en mesterlogo tror jeg alle bærer med stolthet. Du får en bil som 10 år gammel, stått i sola, fargen har blitt falmet. Den skal du kunne lage en farge som stemmer. Det et helt unikt håndverk, og det veldig få som behersker det.
Finn din mester blant 70 håndverksfag på mesterbrev.no. Da du i trygge hender.
Velkommen til Ukraina-podden her fra Nettavisen. Jeg heter Tormod Malvinsæter og journalist og programleder, og med meg i studiedag så har jeg...
Jørgen Henriksen, jeg Ukraina-spaltist i Nettavisen og leder av Norsk-Ukrainsk Venneforening.
Og dagens gjest
Fredrik Jesvik, jeg tidligere TV2-journalist, det føles alltid rart å si det, men jeg begynner å vende meg til det. Og driver en podcast som heter Fredrik Jesvik Uredigert.
Ja, så nå kan vi begynne å kalle hverandre Friend of the Pod, som
er podcast. Det er jo podcastvenner som inviterer hverandre, det er jo liksom blitt det nye da.
Ja. Det det vi skal leve av etter olje.
Vi skal invitere hverandre i podcastnummeret.
Men du har i hvert fall kommet hit for å snakke om USA og Ukraina, altså hvordan USA støtte til Ukraina og hvordan debatten foregår der borte. Og USA har jo vært og for så vidt den viktigste støttespilleren til Ukraina, men det har stoppet opp nå de siste månedene etter at han hva heter han igjen? Han som måtte gå fra kongressen, han som var før Mike Johnson, han det ikke så farlig, han måtte gå av og da stoppet hjelpen fra USA opp og
McCarthy.
Takk. Og kan du fortelle litt om hvordan den debatten i USA foregår, da? Hvordan de tenker om Ukraina og bistanden dit?
Ja, vi ser jo at det har vært fra republikanernes side spesielt en stor motstand mot å gi hjelp til Ukraina. De mener at, og her leder jo Trump an i mye av debatten. Han mener jo at ukraineren forklarer seg selv. Og det får oss jo alle til å lure på hva det Putin har på Trump, for det jo noe vi har lurt på i mange år. Om det finnes en eller annen video et eller annet sted av Trump sammen med noen prostituerte, eller hva det for noe. Men Trump har jo en eller annen sånn rart forhold til Vladimir Putin. Han har vært veldig tydelig på at han skal klare å stanse den krigen i løpet av 24 timer hvis han blir valgt igjen. Det det jo ingen som tror på. Men han har jo tatt til ordet for å stanse denne voldsomme økonomiske støtten og militære støtten til Ukraina fra amerikansk side, og det har også mange av republikanerne. Det har gitt, jeg tror det rundt 500 milliarder kroner i støtte så langt. Det store penger. I USA så det en ganske sterk oppfatning av at Europa må løse dette her, at dette et europeisk problem som ikke amerikanerne skal betale for. Og det jo også slik at det har vært en misnøye over lang tid, spesielt fra Trumps side igjen, da, over at europeiske NATO-medlemmer ikke har nådd dette 2%-målet som ble satt da Barack Obama var president, men som Trump har forsøkt å innkassere æren for. Han pushet jo ganske hardt på europeiske land og antydet en eller annen form for uttrekning fra NATO, manglende amerikansk vilje til å stå ved sine forpliktelser i NATO, hvis ikke de europeiske forsvarsbudsjettene gikk opp. Han pushet nok en del land til å øke forsvarsbudsjettene kraftig, men jeg tror at Vladimir Putin den som skal ha aller størst ære for å ha økt NATO-landene i Europa sine budsjetter. Så dette henger litt sammen. Jeg tenker at det blant amerikanske velgere også, en stor følelse av at de i alt for lang tid har brukt for mye penger på å hjelpe Europa, hjelpe Vesteuropa og NATO-landene sikkerhetsmessig, og at det derfor på sin plass at europeerne i større grad betaler for den militære hjelpen som Ukraina trenger i kampen mot Russland. Og det jo lett å forstå at det sånn. Hvis vi hadde snudd dette rundt på hodet, så hadde vi jo helt sikkert sett en manglende vilje i Europa til å betale for et eller annet problem som var nærmere grensene til USA enn i dette tilfellet.
Og det ser vel også i blant land i Europa som også ganske forsiktige med støtten til Ukraina, som Frankrike for eksempel og Spania, som to, i hvert fall i europeisk målestokk, store land som har gitt veldig begrenset, i hvert fall med pengestøtte til Ukraina. De har jo gitt en del viktige våpensystemer, sant? Men jeg vet ikke om du vil kommentere det.
Spania litt en dark horse. Jeg så på de tallene nylig, og det overrasker meg hvor mye Spania har gitt. Men Frankrike har du helt rett i. De i forhold til sin størrelse, så har de jo... De og Tyskland var jo sånn der sinke lenge. Men så har på en måte Tyskland bestemt seg, og nå har virkelig Tyskland satt fart. Sånn at vi kan jo håpe på, Europa har jo nå gitt mer enn USA i rene tall, men samtidig så kan ikke Europa erstatte det USA gir, for at vi har ikke den våpenindustrien og de lagrene som USA har. Blant annet de 1000 Atacams-missilene som USA har liggende, som er gått ut på dato, som de egentlig har tenkt å destruere, og vil koste mer penger å destruere enn å sende til Ukraina. Men sånne lagre har ikke Europa. Så selv om vi gir om en koalisjon av willing nasjoner i Europa skulle gi mer penger til USA, så vil vi allikevel ikke klare å erstatte de våpenleveransene som USA bremser opp. Så det er et veldig alvorlig problem for Ukraina uansett.
Mm. Og du har snakket litt om Trump allerede, han må vi snakke mer om i dag, for hva er det Trump har lovt oss da, når det gjelder Ukraina og europeisk sikkerhet hvis han kommer tilbake?
Ja, han skal jo ordne opp i dette her, i løpet av 24 timer så skal han få stanset denne krigen. Og det er jo godt nytt. Vi får bare håpe han blir valgt, ikke sant? Så har vi fått stanset en krig i Europa. Men det er selvfølgelig bare tull. Han vil jo ikke klare det i det hele tatt. Det Trump jo da har gjort klart, det er jo det jeg sa i sted også, at han ikke er villig til å betale for europeisk sikkerhet. Vi må ta den regningen selv. Og det er jo vi som, altså vi nærmeste naboene til Russland, som først og fremst er de landene som kan føle seg truet, om ikke akkurat Norge, så i hvert fall en del andre land som ligger helt opp til grensa mot Russland.
Og vi ser jo at, vi tenkte kanskje tidligere at han Trump var en enestående tulling som klarte å bli president og sånn, men han har jo såpass mye innvirkning på amerikansk politikk.
Noen av oss tenker sånn heller.
Jo, for så vidt. Men selv om han nå ikke noe annet enn en presidentkandidat, han har ingen verv i USA, så er det jo på en måte hans fløy av partiet og magafolka som har klart å stoppe den amerikanske støtta til Ukraina. For at i utgangspunktet så er det jo bare 8 kongressmedlemmer fra det republikanske parti som har klart å stoppe både et flertall i det demokratiske og det republikanske parti som ønsker å gi støtte til Ukraina. Og systemet deres, fordi at de, ja, når de skrev grunnloven, så var de redde for at det skulle kuppes av ulike politiske bevegelser, så er det så intrikat at de 8 har klart å liksom, med Mike Johnson i spissen, sette en stopper for det her. Bare for at Biden får ikke vedtatt de pakkene han ønsker for å støtte Ukraina. Og det er jo et tydelig tegn på at vi kanskje i Europa må ta det Fredrik sier veldig mye mer alvorlig og sørge for vår egen sikkerhet, satse på forsvaret, bygge opp både egen kapasitet og forsvarsindustri, for at om Trump forsvinner, så tror jeg det her er noe som har befestet seg i amerikansk politikk og ikke kommer til å forsvinne, selv om Trump forsvinner.
Nå skal vi huske på at amerikanerne, eller republikanerne i kongressen, gjør jo dette her også for å svekke Joe Biden. Altså alt som får han til å se svak ut i et valgår er jo bra for de. Så jeg tenker at det er en del taktisk spill her. Det kan hende at dette snur etter valget, og vi får se hvordan kongressen blir, eller representantenes hus blir satt sammen etter valget i november. Det kan jo hende at dette snur totalt, og at det vil igjen åpne seg en vilje til å betale. Men så kan det også være slik at hvis vi går inn og ser på krigen i Ukraina, hvordan den går fremover nå, så står det jo forholdsvis stille. Det er en front i øst, og de rykker frem og tilbake. Og det er jo det gir også mindre energi i mediene til å omtale den krigen. Og det også i USA, og det betyr også at folk blir mindre interessert i den, og mister også interessen for å la skattepengene fly over dammen til en krig de ikke lenger helt forstår vits med.
Absolutt. Kommet inn i en negativ spiral. De klarte ikke å ha et gjennombrudd i den ukrainske offensiven på grunn av at de har ikke fått de våpensystemene de trengte for å gjøre det. Og det at de ikke klarer å få et gjennombrudd, det reduserer sjansen for at de får de våpensystemene, for det at alle vil jo støtte en vinner. Hvis det har vært gode nyheter og frigjøring av områder og sånn, så det har vært mye større politisk vilje både i Europa og i USA til å gi de flere våpensystem. Så offensiven og det siste 2023 fikk Ukraina inn i en negativ spiral i stedet for en positiv.
Jeg tenker også at det at våpenhjelp fra USA stanses opp. Kan jo være noe som bidrar til større ukrainsk vilje til å sette seg ned og se på mulighetene for å avslutte dette her på en eller annen form for fredelig måte. De tar ganske store tap i denne krigen, om ikke så store som russerne, men det kan være at det vil være en større vilje for å se om det er mulig å trekke opp noen grenser på nytt hvis den hjelpen forsvinner.
Det er jo litt sånn, det er på samme måten som hvis noen så Chris Christie som trakk seg i går, og det er litt sånn som med presidentvalgkampen, han noen få timer før så kalte han Chris Sununu en løgner som sa at han hadde tenkt å trekke seg, og de innrømmer ingenting før de faktisk gjør det. Og sånn vil det jo selvfølgelig være med fredsforhandlinger også, at de innrømmer ingen vilje til fredsforhandling før de faktisk er der, så det er jo naturlig. Men jeg vil likevel anbefale denne episoden vi hadde med den fungerende ambassadøren i Norge fra Ukraina, som forklarer i denne episoden hvorfor det er viktig for dem å slåss, og hva det var han sa, at de vil ikke være med i den russiske death, et eller annet.
Den russiske dødskulten, og ja, han snakket om ja. Hvordan de, på en måte, det var du som sa det, Jørn, at det kan virke som Russland måler suksess på slagmarken etter hvor mange soldater de mister. Så hvis de har mistet 10 000 soldater på en uke, så har det vært en kjempesuksessfull kampanje, uansett hvor mye land det er tatt, da, for de har vist en enorm offervilje, og liksom vilje til å dø for moderlandet.
Ja.
Og det er selvfølgelig veldig tabloid sagt, men jeg tilgjør en tabloid-avis, da. Da kan vi tillate oss og sånt. Men vi ser jo også det fra Russland, det er jo, som var inne på i går, så var det...
Det høres ut som et ukrainsk narrativ, det der, da. Sånn.
Ja, det er
jo med på... Ja, ikke sant? Det er jo med på...
Men det er jo også litt sånn måten Russland fremhever deres offer i 2. verdenskrig, at nei, det var vi som gjorde mest, for det var flest sovjetere som døde. Så.
Jo, men det er særlig jo å kunne på en måte... Så vi tok det store tapet for dere alle.
Det er sant. Samtidig så var USA ekstremt viktig for den seieren, men de mistet bare 250 000 soldater. Så litt med kulturen og hvordan man slåss også.
Og 250 000 er mange, det er også bare så...
Ja, det er ganske mange, men mindre enn 18 millioner når ja. Det var Sovjet mistet.
Ja, og det var Sergei Shoigu, forsvarsministeren i Russland, som sa tidligere en uka her til russiske medier at den russiske vinteroffensiven var suksessfull fordi de hadde hindret Ukraina fra å rykke fram. Altså de hadde da angrepet Avdiivka kraftig og mistet 10 000 disse soldater bare der for å hindre at Ukraina kunne rykke fram senere, og derfor så var hele, altså derfor så var den russiske offensiven vellykka. Det var litt inne på i går, og det er på en måte, det er jo et ukrainsk narrativ som sier det med at Russland måler suksess i antall døde soldater, men det er en også, hvis du leser Russland litt vondt, da, så kan du på en måte si at det er en slags man kan lese det sånn også.
Ja, men det de ukrainerne gjør ved å undersøke dette er jo også å peke på at russerne ikke bryr seg om sine egne, og det har jo Putin vist at han ikke gjør. Altså, han er jo villig til å ta enorme tap. Og jeg må si, jeg er ganske overrasket over at ikke motstanden mot krigen i Ukraina er mye større i Russland enn den er. Jeg hadde trodd, når vi så på de ganske tidlige krigen, at det var store tapstall, at dette var en krig som ville få russiske mødre til å gå ut og demonstrere mot krigen, slik som vi så mot slutten av Afghanistan-krigen, altså når Sovjet okkuperte Afghanistan på 80-tallet, og i Tsjetsjenia-krigen, hvor når det kom hjem så mange sinkkister med døde soldater, at mødrene gikk ut og demonstrerte mot dette her. Men så er det jo det da, at denne gangen så har man kanskje passet litt ekstra på å ikke sende soldater fra byer som St. Petersburg og Moskva, slik at mødrene er sånn fordelt utover landsbygda i Sibir og andre steder, og dermed ikke får den kraftige stemmen de får når de står sammen opp mot regimen.
Ja, og det er jo der vi alle har tatt feil. Jeg trodde jo også at det at, for at vi prøvde jo på en måte, eller det ukrainske narrativet der også var på en måte å måle suksess i antallet drepte russiske soldater, at hvis det og de sa jo det selv, de trodde at hvis de bare påførte russene store nok tap, så ville de stoppe. Men det viser jo at det gjør de jo ikke. Det er en strategi som ikke har funket. De må aktivt kastes ut av Ukraina hvis krigen skal stoppe.
Jeg tror Putin har sin egen logikk, følger sin egen logikk, som er vanskelig å forstå.
Ja.
Hva det skyldes vet ikke jeg.
Nei, altså i Peter den Store og Ivan den Grusomme og de her, altså de hadde sikkert også store tapstall, men 100 år senere, 300 år senere, så det ingen som husker det, de bare husker de territoriene de vant.
Så kanskje, du tenker at Putin har en eller annen sånn drøm om å stå igjen i historien,
ja. Ja, ikke sant?
Som en av de store krigerne.
Ja, det jo på en måte det Novorossia, den nye, den store Russland, som en greie der blant russiske ultranasjonalister, at på en måte, det russiske imperiet skal tilbake til sine gamle høyder, da. Og Sovjetunionen på det største og enda større, er liksom det som er forbilde for mange. Og så det er jo en greie i Russland med å tenke sånn at Russland skal være en stor makt.
Men jeg kan jo forstå det ønsket blant veldig mange russere. Sovjet tapte den kalde krigen, eller Østblokken tapte den kalde krigen, og jeg føler jo at vi i Vesten danset på graven til Østblokken. Det gjorde det helt som faktisk fysisk i Berlin etter at mulighet, så var jeg på en Roger Waters konsert der hvor veggen der hvor muren hadde stått, altså The Wall albumet som ble spilt av masse kjente artister, og da sto vi og danset på resten av muren. Men jeg tror at dette ligner litt på det seierherrene etter Første verdenskrig gjorde i forhold til Tyskland, hvor man var, altså ila Tyskland så store begrensninger på å bestemme selv over sitt eget forsvar og hvordan de skulle drive landet sitt, at det vokste fram et slags hat mot resten av Europa. Og det hatet tror jeg er ganske utbredt også i tidligere Sovjetunionen, eller i Russland.
Ja, og det er nok ekstra sårt fordi at de som danser aller mest, det er jo de som var en del av den østblokka, altså Polakkene og Estland og Latvia og Litauen og tidligvis Romania og Ungarn og sånn, så, som danser ekstra hardt på den grava og opplever at det kryper nærmere og nærmere.
Ja, altså disse blir NATO-medlemmer, det er klart, ja. At det gjør vondt for tidligere sovjetgeneraler i hvert fall.
Ja, så er det jo Putin da som på en måte relanserte den kalde krigen etter hvert. Det er ikke sikkert at det trengte å være sånn. Russland hadde jo et demokratiprosjekt på 90-tallet som ble avsluttet da Putin ble president, og så det er jo det russiske narrativet, og så kan man jo mene eller ikke mene om det er legitimt, men det er i alle fall det narrativet som utspiller seg på russisk side, og vi ser det i russiske TV-kanaler hver eneste dag. Så det er klart at det påvirker. Eller det er en del av narrativet Putin bruker for å si at vi er igjen i en eksistensiell krig, en versjon 2 av Fedrelandskrigen, som han kaller det.
Jeg må si, sist jeg var i Russland, det er lenge siden, det var da Putin ble valgt første gang.
Oi.
Ja, i mars 2000, da han jo sittet som president i et par tre måneder. Men det var en slags, altså når han tok over først etter Jeltsin, og Jeltsin gikk av på grunn av sykdom, og så ble valgt, så var det en letta følelse i Europa over at nå, ikke sant, nå var det først og fremst en edru mann som satt på roret.
Ung og dynamisk, ja, ikke sant? Og sikkert liberal.
Men han hadde jo all den bakgrunnen som burde gjort at man burde vært litt sånn skeptisk til dette her, med sin KGB-bakgrunn og sånne ting, og spion mot Vesten. Men han... Altså, jeg hadde aldri trodd i mars 2000 at vi skulle sitte og snakke om president Putin et kvart århundre senere.
Ikke sant? Men det første skikkelige tegnet fikk vi vel. Altså, det var den andre Tsjetsjenia-krigen, men også når Kursk gikk til bunns.
Den ubåtene som sank opp i nord et sted.
Barentshavet.
Ja.
Og de banket på skråga, det var tydeligvis fortsatt marinegaster som var i livet inne i den ubåten, hvorpå Putin bare fortsatt ferien sin ved Svartehavet og ikke reist hjem.
Ja, han har vist forbausende liten evne til empati med både de soldatene han sender ut i krigen, de soldatene som omkommer, dette var en ulykke da,
ja,
med Kursk, men og med familiene til de som blir drept.
Og det er jo valg i Russland i år, men det er ikke derfor du, det er ikke det vi skal prate mest om i dag, det er jo også valg i USA. Og hvem, altså, hvem er det som er president da i USA om et år, tror du, Fredrik? Okay,
ikke peiling. Nei, altså jeg har, jeg må si, jeg sa i 2018 når Nikki Haley trakk seg fra Trumps regjering, hun satt som statsråd der, hun var FN-ambassadør, og det er en statsrådspost i USA, så trakk hun seg. Og hun er et menneske med sånn veldig godt internasjonalt syn, og ville nok, med tanke på NATO og europeisk sikkerhet, vært en veldig god president, sett med norske eller NATO-øyne. Republikaner er ganske konservativ. Jeg tror at hun fortsatt har en mulighet. Hun trakk seg nok ut for å posisjonere seg godt nok, fordi det å være for tett på Trump, det kan være en belastning av mange grunner, men Trump har jo oppført seg såpass annerledes enn andre presidenter at han har jo, det han har gjort i forbindelse med stormingen av kongressen, forsøk på å jukse til seg en valgseier i Georgia ved å presse valgansvarlig Raffensperger der til å finne noen stemmer til, viser jo hvor lite demokratisk sinnlag han har, og jeg tenker at Nikki Haley har posisjonert seg veldig godt til en posisjon for republikanerne, og så ville det jo vært utrolig deilig for mange republikanske velgere å vite at det er de som får den første kvinnelige presidenten, mens Hillary Clinton fortsatt er i live og må være vitne til dette her. Så jeg tror Nikki Haley har store sjanser. Jeg tror Trump vil slite i det kommende året med de rettssakene som kommer, når argumentene legges på bordet, når bevisene legges på bordet for hva han har gjort. Vi har allerede sett bevisene fra Georgia. Vi vet jo at han prøver, og advokaten hans prøver å uttale denne prosessen så lenge som mulig, slik at han da eventuelt kan bli valgt før det foreligger noen dom, fordi altså han kan jo bli valgt selv om han er dømt, men det sitter kanskje lenger inne hos velgerne. Men foreligger det ikke noe domfellelse før valget, og han blir valgt, så slipper han å forholde seg til dette her i 4 år. Så må de vente 4 år med å fortsette rettsprosessene mot ham. Det er ikke lov å drive en rettsprosess mot en sittende president. Så jeg tror Nikki Haley kan være, er fortsatt, tror jeg på henne. Jeg tror og håper at Joe Biden har en eller annen plan, og at planen hans har vært å ikke stille i, altså egentlig ikke stille for 4 år til. Altså tenk dere at vi risikerer, da, hvis Joe Biden skulle bli valgt, at om 5 år fra i dag så er Joe Biden fortsatt USAs president, og det er jo ikke bra for demokrati, det er ikke bra for USA, det kan ikke være bra for noen andre, eller i hvert fall ikke for Joe Biden. Jeg fulgte han tett i valgkampen i 2020, han var energisk, full av energi, og spratt opp på scener og trapper og sånn. Vi har jo sett bildebevis på at han er utrolig dårlig på det akkurat nå, ikke sant? Han ble en gammel mann, akkurat som vi la merke til de grå hårene som dukket opp på Barack Obamas og hodet i løpet av det første året han satt som president, så ser vi jo at det har vært et fysisk forfall når det gjelder Joe Biden. Så jeg tenker at vi kan håpe på at hans strategi har vært å holde andre sterke demokrater unna valgkampen ved å blokkere dem, ved å si at han skal stille i 4 år til, slik at ikke de tør å stille eller komme med sitt kandidatur, for så å la Kamala Harris tre fram nå, for hun er jo den som da per i dag vil ha den sterkeste plattformen. Hun gjorde en veldig bra figur, synes jeg da, i 2020. Hun var liksom min favoritt. Hvis jeg hadde vært amerikaner og kunne valgt, så tenker jeg at jeg ville hatt henne. Men amerikanerne turte jo ikke å gå for noen andre enn Joe Biden, fordi alt tydet jo på at han var den som var sterkest i forhold til Trump, og ville klare å slå Trump. Men skal Trump og Biden stå mot hverandre i november, så skal altså Trump klare å lokke tilbake svært mange velgere som, altså disse velgerne som da kan stemme republikansk eller demokratisk, og jeg kan ikke se for meg hvordan Trump skal klare å få de velgerne tilbake. Det er klart at Biden kan skyve en del fra seg, og skulle det komme et eller annet rart med Biden, altså skulle han virkelig vise en eller annen form for svekkelse fysisk eller mentalt i løpet av oppløpet i valget, mot valget, så kan jo det være totalt ødeleggende for ham.
Ja,
Nei, men det,
du fikk ikke noe svar egentlig da.
Nei, jo, men det er,
jeg holder en knapp på Nicky Haley.
Det er musikk i mine ører, for jeg har også hatt veldig tro på Nicky Haley, og jeg hadde litt sånn teori om at, for det var mange analytikere som når Trump tappte i 2020, som sa at ja, nå mistet han nok av kraften sin, for nå har han dødsstanken på seg, for han er en taper, han har tapt et valg, og det er ingen amerikaner som liker det. Og så har han jo, han er jo magisk på at han klarer å holde seg selv i rampelyset og være aktuell. Og
men det er bare et lite innspill. Problemet er jo at republikanerne tror ikke at han tapt.
Nei,
de tror at han vant. Så, ja,
absolutt.
Han har klart å lure dem.
Men vi har jo, det som er interessant er at i mellomvalget, nå sist, så gjorde det demokraterne mye bedre enn frykta. Og i off-year-valget som var nå i 2023 i Virginia og Kentucky, så både gjorde demokraterne det bedre enn mange trodde, men også blant republikanerne, så gjorde Trump-støttet kandidater det mye dårligere enn man forventet. Sånn at selv om han leder på meningsmålinger, som jo faktisk er naturlig for en tidligere president som stiller som kandidat, så er det ting som tyder på at han kanskje ikke har den samme kraften i valg som han trodde. Nå på mandag så er det caucus i Iowa. Jeg tror at Vest krysser fingrene, for jeg som deg, Fredrik, vil leve veldig godt med Nikki Haley som president. Vest Trump, Trump kommer nok til å vinne det. Men hvis han gjør det dårligere enn ventet, og Haley gjør det bedre enn ventet, så tyder mye på at Haley bør vinne det neste valget som er i New Hampshire. Der gjør hun det veldig bra på meningsmålingen allerede. Og da er neste stat etter det er hennes hjemstat, South Carolina. Og da begynner hun å snakke om et momentum, og kanskje bare lufta går ut.
South Carolina tar hun uansett.
Ja, vi får håpe det. Ja. Og da kan det jo være at folk begynner å tenke at ja, men Trump er en taper. Og da blir det veldig interessant, som du sier, å se hva Biden gjør hvis Trump ser ut til å ikke bli republikanernes kandidat. Kanskje den stakkars mann skal få slapp.
Mm. Ja, så det er på tide å pensjonere seg, tenker jeg. Men
ja, altså som du sier, altså, uansett hvor ung og dynamisk du er, det presidentembedet der tar knekken på de aller fleste, i hvert fall en 80 år gammel mann. Og en fare er jo at vi setter med en steingammel president om 5 år, men en annen fare er jo at vi for første gang på lenge har en president som dør på kontoret.
Mhm.
Ja, og bare sånn for å saksopplysning, altså caucus som du kalte det, er vel da valg til republikanernes presidentkandidat. Ja. De skal velge, altså de velger da å være presidentkandidat i stat for stat.
Ja.
Men så er det også sånn at partiene på disse årsmøtene eller konvensjonene de skal ha i august kan overkjøre avgjørelsen til velgerne. Så de kan ta en annen avgjørelse enn det velgerne har gjort. Det betyr jo også at hvis vi ser at velgerne da ikke vil ha Trump,
ja,
men at det er tydelig ganske langt ut i valgkampen, eller langt ut i de primærvalgene, så vil det fortsatt være mulighet for Biden å trekke seg og få Kamala Harris opp, selv om hun ikke står på valg nå.
Ja. Og det er vel også noe av greia med amerikanske valg, at de som stemmer nå i disse primærvalgene, for å kalle det, det er jo de mest ihuga, mest interesserte velgerne, de som kanskje roper høyest, og de som ytterliggående MAGA-supporterne, eller kanskje de som stemmer mest, men så er det kanskje ikke de som er flertall av de som faktisk stemmer i presidentvalgene. Er det?
Ja, men, jo, jeg tror på en måte vilje blant de til å gå og stemme presidentvalget vil være stor. Vi så jo det under forrige valg, så var jo rekordoppslutning. Men også rekordoppslutning mot Donald Trump.
Mm.
Og husk på at det ene valget Donald Trump vant, det vant han jo, hvis vi går inn og ser på hvordan ting utspilte seg i den valgkampen etterpå, så vant han jo det. Altså det var ikke han som vant, det var Hillary Clinton som tappte. Det var motstand mot Hillary Clinton som var alt for stor. Og jeg tror det kjernevelgerne til Trump som er 12% eller noe sånt, hvis du tar vekk, det er jo, jeg tror det er noe sånt som rundt 25% som alltid vil stemme republikansk uansett hvem kandidaten er. Hvis du tar vekk de, så sitter han igjen med en kjernevelgemasse på rundt 12% eller noe sånt. Eller det var i hvert fall det under forrige valg. Og i den massen så er det svært mange som ikke vil gå og stemme hvis det ikke er en av fyr som Trump eller kanskje DeSantis som står på valg, fordi det de egentlig vil, det er å få inn et menneske som oppfører seg helt annerledes enn politikerne, som en som faktisk sier at politikerne er korrupte, og at Washington D.C. er en hengemyr.
Drain the swamp, ikke det, det du sier. Ja. Det er han Vivek Ramaswamy, er det ikke han heter? Han tech-broen, som har et par prosent oppslutning i primærvalget. Han er jo et, på en måte, et alternativ for dem, da, hvis jeg har skjønt det riktig.
Ja.
Så han er ytterliggående, langt til høyre for Trump igjen, ikke det?
Ja,
det
ja, men jeg tror ikke... Altså, jeg tror jo også at veldig mange amerikanske velgere ikke orker det der... Jeg følte med på kroppen. Jeg var USA-korrespondent i hele Trumps periode, bodde i Washington, men det var så slitsomt, det der sirkuset rundt Donald Trump. Spesielt for meg som journalist, men jeg reiste rundt i USA, og alle snakket jo politikk. Alle hadde sterke meninger om Trump, enten for eller imot. Jeg tror det der var slitsomt for amerikanerne. Jeg tror de Jeg synes det var litt deilig å få ham ut av, ut av det hvite hus.
Jeg var på ferie nå i sommer i Iowa, og vi var en tur i...
Sommerferie i Iowa?
Ja.
Ja, ok. Ja. Vet du, jeg håper det er en grunn til det.
Jo, kona mi var utvekslings... gikk et år på videregående der.
God grunn.
Men det som overrasket oss, for jeg tenkte jo også at hvem drar til Iowa om sommeren.
Men en fin stat,
men... Jo, men i det ene innriksflyet vi tok, så var det en sånn rangering over sommerdestinasjonen i USA, og da kom Iowa og Des Moines på syvende plass.
Oi, du er den.
Jeg forstår det ikke helt, for det var veldig, veldig varmt, men en veldig flott stat, veldig hyggelige folk, anbefales. Men både i Iowa, vi er også nede i Missouri en tur, og begge plassene var folk sånn at de var fortsatt exhausted, var liksom ordet de brukt.
Utslite.
Ja, nå er det en stund siden han har vært president, men de var helt, helt utmattet av tanken på han og sirkuset rundt han, så jeg tror absolutt det er en faktor. Men så har du også det, jeg husker vi var, jeg var med Washington-seminaret i 2012, og vi var, gikk dør til dør med Obama-kampanjen i Virginia. Og da var det en fra kampanjen som kjørte oss rundt, en mann i hvit mann i 50-årene. Og han fortalte mens vi kjørte rundt at han var den eneste middelalderende hvite mann i Virginia som stemte på Obama, og at alle vennene hans ville ha stemt på Adolf Hitler så lenge han stilt for republikanerne. Så det var litt sånn overraskende å høre, men når vi ser hva Trump klarte, så skjønner man jo at det er en effekt, så får vi bare håpe inderlig at den der magiske kraften hans er borte, at det kollapser litt nå.
Og det, bare si det også, fordi veldig mange gjorde jo narr av journalister og meningsmålingene, ikke sant? For meningsmålingene stemte jo ikke i 2016. Og grunnen er jo at folk ikke turte å si at de skulle stemme på Donald Trump, like lite som de ville turte å si at de skulle stemme på Adolf Hitler.
Ja, ikke sant.
I tillegg til at Trump-velgerne er de som har størst, så det er størst grunn til å tro, ikke vil svare på en meningsmåling når de ringer. Det er de som legger på røret og sier nei, det er ikke
ringer andre. Skeptisk til det er staten som ringer og skal høre hva vi mener.
Ja, nemlig. Så de meningsmålingene var egentlig ikke så gjerne, men det var, hvis vi ser på, Hillary Clinton fikk jo 3 millioner flere stemmer enn Donald Trump, men det var altså dette valgsystemet i USA da, som spente bein på henne.
Og noe som på en måte i 2016 da Trump ble valgt første gang, så jeg jobbet ikke i pressen, da studerte jeg fortsatt og betraktet jeg liksom litt på avstand, og så tenkte jeg, det er slitt litt med å forstå både da og egentlig etterpå, altså tror Trump på alt det han sier selv, altså tror han at valget er stjålet og at han skal drain the swamp, eller er det bare noe han sier for å, fordi han vet det har en viss støtte?
Jeg skal ikke påberope meg å kjenne Trump veldig godt. Nei. Jeg har vært 5 ganger på det ovale kontor, og da er det jo veldig få som slipper inn. 4 ganger som såkalt NATO press da, med Jens Stoltenberg, når han har besøkt Trump. Og 1 gang sammen med Erna Solberg, når hun som statsminister var besøkt der. Og både det jeg har sett av intervjuer, det jeg har sett på folkemøter, når han står og snakker til, jeg tror jeg har vært på over 20 folkemøter med ham. Det er en forferdelig opplevelse. Det er liksom en god grunn til ikke å være USA-korrespondent. Og slippe å gå på de folkemøtene med Donald Trump. Men han framstår ikke, hverken da på folkemøtene, i media, eller på det ovale kontor, som en spesielt smart og strategisk type. Det kan godt hende han det, men jeg tror faktisk ikke det. Dette vi snakker om en mann som kaster hamburgertallerkenen sin i veggen på Doval kontor. Han blir sinnet, med to anledninger skal han ha gjort det. Jeg tror ikke det er en stor strategi. Jeg tror han tror på sine egne løgner. Det så mange av det. Jeg tror han skjønner forskjell på virkelighet og altså, jeg tror han skjønner hva som sant og ikke.
Jeg minner meg om en situasjon i serien Seinfeld, når tror jeg Jerry som spør George Costanza om råd om hvordan han kan slå løgndetektoren. Og han, George sier bare at du vet, det ikke en løgn hvis du tror på deg selv.
Det bare det. Jeg tror han sånn. Altså husk på, dette en mann som sto på under pandemien da, så han ble jo helt desperat, fordi økonomien gikk jo til helvete, eller den gikk i hvert fall nedover. Folk mistet jobbene sine, og han skjønte jo at det jo dette som kommer til å knekke ham. Så han sa jo at dette bare tull, og mannen ble jo alvorlig syk selv også, nektet å teste seg, men han står på en pressekonferanse i Det Hvite Hus, og sier at kanskje man kan drikke litt klor, altså blekemiddel, fordi det skal hjelpe, eller kanskje man kan få litt sol inn i kroppen. Jeg får jo masse bilder i hodet av hvordan man skal sole i innsiden av kroppen, som ikke er pene. Men det er altså, han er så ute da i forhold til hvordan andre mennesker tenker. Men han er jo valgt som president, og det er klart at det gir en voldsom selvtillit. Og i hans tilfelle så var det hakket for mye, tror jeg.
Ja, og det var jo flere som døde etter å ha drakk etter,
det var jo
blekemiddelet, ja. På oppfordring fra presidenten selv.
Men man får som fortjent.
Men er tiden til USA som på en måte verdens suverene stormakt, er den på en måte litt på hell? Er den forbi nå? Vi har jo krigen i Gaza som de skal stri med, de har krigen i Ukraina, og det rører litt grann på seg Sør-Amerika med Venezuela som ypper til kamp mot Guyana. Nå har vi akkurat sett et slags kupp i Ecuador. Det er mye som foregår også i USAs bakår. De sliter med å bli enige med seg selv om bare med å veta budsjettet for USA. Altså, har vi sett det beste av USA?
Ja, det kan godt være, men jeg tror ikke det grunn til å, altså det jo fortsatt verdens desidert sterkeste stormakt, om ikke den eneste stormakten, eller det jo andre økonomiske stormakter, men jeg tenker at den manglende interessen, eller den minkende interessen for Europa og europeisk sikkerhet, ikke bare på republikansk side, at den vil gjøre seg mer tydelig i årene fremover. Og så ser vi også når det gjelder krigen i Midtøsten, Gaza, så ser vi jo nå at Biden sliter veldig, fordi unge demokratiske velgere, de har veldig liten sans for den bombingen som palestineren ble utsatt for. Vi vet jo at demokraterne har hatt veldig stor støtte blant amerikanske jøder, og det har vært en veldig viktig velgergruppe for dem. Det har snudd litt grann nå, og republikanerne har jo på en måte mer, tidligere så var ikke de spesielt interessert i Midtøsten. Det var en demokratisk greie, men så vi jo at under George Bush Jr. så fikk de erkekristne konservative amerikanerne, de fikk øynene opp for George Bush, og han skjønte at hvis han spilte Israel i riktig retning, så kunne han få tak på disse velgerne som han trengte.
Ja,
mens faren hans var, når han var president, det går ikke arv, men det er jo sånn det har vært da, George Bush senior, han var jo veldig tettere på de arabiske statene, blant annet altså som følge av Gulfkrigen 1991, hvor han klarte å samle en ganske sterk koalisjon med arabiske land.
Og han kutta jo pengesekken til Israel på et tidspunkt også, for å presse de i forhold til bosettinger og sånne ting, så det var et veldig skifte fra far til sønn i Israels politikk. Men ja, det er et spørsmål om USA sin hegemoni er over, og jeg tror ikke noe på det selv. Altså, den største konkurrenten til USA er jo Kina, og de har jo laget et par hangarskip hjemme nå som ikke er i bruk, fordi at kvaliteten på metallet de bruker er så dårlig at hangarskipdekket har kollapset av sin egen vekt. Altså de er ganske langt unna. Altså ja, de er en økonomisk stormakt, men de er ganske langt unna å være en militær stormakt på, i nærheten av et nivå av det USA. Men det hjelper ikke oss, hvis, som Fredrik sier, hvis USA har mistet interessen for Europa. Hvis amerikanerne blir mer og mer introvert og ikke er villige til å bruke av sin militærmakt for å holde oss trygg, så er det et like stort problem for oss, uavhengig av hvor sterk de er.
Men Europa er et viktig marked for USA og amerikansk eksport, så litt tak har vi jo på det. De har jo stor interesse av å ha gode venner i Europa.
Det er sant, og det er et veldig underkommunisert poeng, for at USA har brukt mye penger på krigen i Ukraina, men de har tjent enda mer. De har, hvis Biden får igjennom den der store hjelpepakken til Ukraina, nå så viser beregningen at da går de omtrent i null. For at selv om...
Den hjelpepakken var på 60 milliarder dollar, hvis jeg skal riktig.
Ikke sant. For selv om de har sendt mange våpensystem til Ukraina, den største effekten av det er jo at de har visst hvor effektive de er, sånn at masse europeiske land og også andre land har begynt å kjøpe systemene deres. For eksempel HIMARS-systemet som Ukraina har fått noen av 20 av. Polen har bestilt 200. Flere andre land har bestilt også. Bradley stormpanservogna ble for siste gang produsert i California i 1991. Det var forrige gang den var produsert. Nå setter de opp ny produksjon av den for at den har vært så effektiv i Ukraina. Et sånn artillerisystem som vi trodde vi var ferdige med, som ikke har egen trekkraft, men som må kjøres rundt med en bil, M777, har heller ikke blitt produsert på et par ti år. Nå setter de opp ny produksjon av det, for at det har vist seg så effektivt i Ukraina. Så amerikansk økonomi og amerikansk militærindustri går i stor pluss av krigen i Ukraina.
Så øker jo Europa forsvarsbudsjettene sine, ikke sant?
Absolutt.
Europeiske land.
Og det, da kjøper du gjerne våpen av
USA. Kjøper våpen av USA. Så, ja.
Og skal også legge til at USA har også tjent godt på LNG-gass, altså flytende gass, og selger det til Europa, og som gass tilførselen fra Russland og Europa.
Vi også.
Ja, det, Norge også. Ja, vi sender den i rør, da, stort sett er litt LNG
fra Støvind.
Men det her er også utrolig viktig i den amerikanske presidentvalgkampen med arbeidsplasser. Det er vel kanskje, er det ikke på en måte det amerikanske presidenter måles på nesten? Da,
jo, men hvis du, jeg så en måling i dag fra demokraterne, hvis du ser hvem som har skapt flest arbeidsplasser av Joe Biden og hans republikanske forgjengere, fra Reagan opp til i dag, så er det desidert flest arbeidsplasser som er skapt under Joe Biden. Mye av det skyldes jo selvfølgelig at mange arbeidsplasser gikk tapt under pandemien, og så har de kommet opp igjen. At det bare var en midlertidig greie, så demokraterne sier at disse arbeidsplassene har Joe Biden skapt. Det har han nok ikke, men som følge av økonomiske konjunkturer og enden på en pandemi, så har det i hvert fall blitt skapt veldig mange arbeidsplasser. Så det er jo tall som taler godt for Joe Biden, og Trump kan ikke vise til like god tall som dette mens han var president, selv om han kan si at det var pandemien som tok knekken på økonomien den gangen.
Men her har jo Biden et problem, og det er jo noe som både er blitt forklart i serien The West Wing, men som også Clinton skrev om i sin selvbiografi, at i Norge så kaller vi det bare politikk, men på engelsk så har de et skille mellom politics og policy, der politics er liksom det som skjer i media og valgkampen og hvem som gjør det bra, sånn, mens policy er liksom den faktiske politikken om hvordan ting endrer seg, og selv om Biden har ekstremt positive tall å vise til, så oppfatter ikke amerikanerne det sånn. Persepsjonen er annerledes enn de faktiske tallene, og der er skapt et sånt bilde om at Trump er veldig mye bedre på økonomien enn Biden, og det må jo være ekstremt frustrerende for han når ting går så bra nå. Altså når vi var i sommer i USA, så var det flere som sa at hvis du ikke har en jobb nå, så har du ikke lyst på en jobb, liksom, for det var så stor mangel på arbeidskraft. Men allikevel så opplever ikke Biden å kunne høste fruktene det in the politics.
Det er jo interessant dette bildet av, som mange amerikanere har, av Trump som en ekstremt vellykket forretningsmann. Mm. Han arvet altså et imperie fra sin far. Det har blitt sagt at Trump er sannsynligvis den mannen i USAs historie som har klart å skusle vekk mest penger, det største del av den formuen han arvet. Og han som var den første produsenten på den der TV-serien Apprentice, det der reality showet som Trump virkelig ble kjent gjennom da. Han sa jo at hadde Trump vært en vellykka forretningsmann, så hadde han ikke brukt hele tiden sin på å være med i et sånt reality show. Jeg tror han holdt på i 12 sesonger eller hva det var. Det hadde han jo ikke hatt tid til, men for selskapene hans så var det kanskje best at han drev med det, og så kunne andre i selskapene drive med det de drev med. Og så det igjen tilbake til liksom, dette med at Putin ser ut til å ha et eller annet rart tak på Trump. Hvis vi ser bort fra disse, at vi tenker oss at det ikke er noe porno-greier eller noen sånne sexvideoer, så kan det jo være at det er ting ved økonomien rundt Donald Trump som alldeles ikke tåler dagens lys, og som gjør at Putin kan, hvis han vil, ødelegge alle mulighetene for Trump til å bli valgt, og mulighetene for Trump til å få et godt ettermæle hvis han skulle bli valgt.
Vil du spekulere hva det kan være da?
Nei, det lån og sånn det. Altså, nå blir det interessant å se hvordan de skal håndtere dette her med at han ikke får drive business i New York og sånn fremover da, eventuelt. Men det har jo vært en del spekulasjoner når det gjelder Trump Tower i New York, hvor leiligheter har blitt solgt og kjøpt og solgt fra den ene oligarken til den andre. Altså, det har vært mange russere som er inne her. Hvem er det egentlig som eier det bygget? Ikke sant? Er det Trump, eller er det de som er i leiligheten, og hvem er det som er i disse leiligheten, og hvor kommer de pengene fra?
Og hvis vi kan lære noe av populærkulturen, så er det jo at hvis du låner penger av mafien, så skylder du mer enn bare penger etterpå.
Ja.
Og tror du Trump rekker å bli tiltalt før valget? Det er jo flere rettsaker pågående.
Ja, jeg tror jo det, fordi de visste jo, de etterforsket jo disse menn som fortsatt var president, noe av dette her. De visste jo at de ville få et rom på 4 år på å få den prosessen gjennom, og de har vært veldig raske, altså det virker som det tar lang tid, men de har vært veldig raske til det amerikanske rettssystemet å være, så det er en stor vilje til å få disse sakene gjennom før valget i november, så jeg tror det er store sjanser for at advokatene til Trump ikke klarer å forsinke disse prosessene i noe særlig grad. Og at man setter alt man kan inn fra påtalemaktenes side for å få rettssakene gjennom. Og hvis han blir dømt i Washington DC da, for føderale forbrytelser, så har han et kjempeproblem. Og hvis Høyesterett ikke omgjør disse avgjørelsene om at han ikke får lov å stille i Colorado og Maine, så vil jo andre delstater følge etter. For vi ser hva disse vippestatene gjør. Men det er jo... Og da kan man jo ikke, altså da må jo republikanerne rett og slett bare finne en annen kandidat. De kan ikke ha en president eller presidentkandidat som ikke får lov å stille. Så det er spennende å se hva som skjer, og Trump har jo da, det er jo Høyesterett som skal avgjøre dette nå. De fleste ekspertene tror jo at de vil overkjøre de der avgjørelsene om å ikke la ham få lov å stille. Men Trump virker som han stoler litt for mye på at de tre han utnevnte som høyesterettsdommer, at de vil gjøre det som gagner ham. Det virker som han ikke har forstått at det å utnevne tre erkekonservative dommere, det er å sikre seg at det de gjør, det er å følge grunnloven mye sterkere enn og founding fathers, altså de som skrev grunnloven sin intensjoner, mye sterkere enn det kanskje noen andre dommere ville gjort.
Og så ser vi jo at veldig mange dommere som han utnevnt på lavere nivå i det amerikanske rettssystemet har gått imot hans ønsker på alle de her sakene som har vært rundt valget i 2020. Så mange av de...
Ja, han klager over det.
Ja, og de er jo...
Han har ikke skjønt det.
De er jo abortmotstandere, men kanskje ikke enige med han om så veldig mye mer enn det.
Vet du hva, jeg tror både disse tre høyesterettsdommerne og mange av de andre federaldommerne sliter med at de er utnevnt av nettopp Donald Trump. Ja. Altså at de synes det er pinlig at Donald Trump av alle er den som er utnevnt i. Og det må de leve med, ikke sant? Tenk deg å bli høyesterettsdommer. Det er jo en stor ære i USA. Du får enormt mye makt. Men så sitter det liksom Trump klistret til deg resten av livet da, på en eller annen rar måte.
Og med de ordene der så tror jeg kanskje vi skal runde av i dag, hvis ikke dere føler dere brenner inne med noe. Nei.
Da setter du... da tipper du Nikki Haley som
jeg setter ikke så mye penger på det. Nei, jeg har satt $100 på det allerede, men, og det ganske lenge siden, så ja. Noe mer enn det gidder jeg ikke å bruke på det.
Ja. Men jeg enig, men for å si noe annet da, så tipper jeg Kamala Harris.
Ja.
Vi to damer som slåss det ut.
Ja, jeg tror også det sånn det kommer til å se ut i november. Eller jeg håper det i hvert fall.
Ja.
Ja, det det minst dårlige utfallet.
Ja, altså for amerikanernes del, altså ny runde med Trump og Biden. Jeg blir i hvert fall sliten av tanken, og jeg synes det sørgelig at ikke han det. Altså, det demokratiet som vi i Vesten så opp til, ikke sant? Det ble endte med dette her. Altså, skal det, nei, jeg håper virkelig de klarer å tromme sammen noen andre før november.
Hør, hør.
Ja, men da takker vi for at dere lyttet, og så Jørn og jeg, vi tilbake allerede i morgen. Da har vi en, kaller det en front spesial, hvor vi snakker litt mer om situasjonen i Ukraina og Russland. Så takker deg, Fredrik, for at du kom hit, og så må folk gjerne lytte til podcasten din også, Fredrik Resvik Uredigert.
Yep.
Ja, den det bare å søke opp på samme plattform som du lytter til Ukraina-podden. Da er det bare å si god torsdag.